Vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát pojedeme do Žamberka. Také toto město mělo před válkou svou židovskou komunitu. Židé žili původně ve čtvrti kolem synagogy, ale postupem času splývali s většinovou společností. Z té je vytrhla až protižidovská nacistická nařízení a židé museli z města pryč, do Terezína, do Osvětimi. Ne všichni ale uposlechli. Řekneme vám, jak se zachránil Jan Hostovský, a uslyšíte i jeho dceru. Vezmeme vás na židovský hřbitov, k bývalé synagoze a před dům, kde byly položeny první kameny zmizelých. Na dnešním výletě vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, při poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. My dnes jdeme po stopách židovské komunity, a to v Žamberku. A já jsem teď v Městském muzeu s jeho ředitelem Jindřichem Žákem a s muzejnicí Vlaďkou Šulcovou, protože vy se oba o židovskou problematiku v Žamberku zajímáte.
Je to tak, z funkce našeho povolání.
Židovská komunita tak jako ve většině tehdejšího Československa zmizela následky holokaustu. Jak byla ta komunita ale velká před válkou?
Podle sčítání v roce 1921 žamberská židovská obec nebo lidé, co se hlásili k židovství v Žamberku, tak jich bylo 119. Nicméně třeba už v roce 1921 se rodina Hostovských hlásila ke křesťanství a přitom byli původně židé, ale na základě rasových zákonů pak byli označeni zase zpátky za židy. Takže zhruba 120 lidí.
Jaká je první zmínka tady v Žamberku o tom, že tady židé žili?
První písemnou zmínku máme z roku 1666, kdy je zmiňován tady jeden žamberský žid. Bylo to v době, kdy ještě panství patřilo pod rod z Bubna a z Litic. A to nebyli ještě ty bohatí židé, ale byli to vlastně dělníci, zemědělci, kteří tady pracovali na polích právě toho panství.
A kdy jsou zmiňovány naopak ty bohaté židovské rodiny, které tu budovaly ty továrny?
Ty větší, bohatší rodiny, ty sem přišly na přelomu 19. 20. století a ti židovští občané, hlavně muži, ty se zapojili i tady v Žamberku do politického života. Byli vlastně to třeba členové městské rady nebo městského zastupitelstva nebo i okresního zastupitelstva a žili si tady vlastně rovně s těmi občany tady původními, s tím původním obyvatelstvem v Žamberku. Takovým příkladem byl třeba Josef Hostovský, který do Žamberka se přistěhoval v roce 1892 i se svou rodinou. No, založil si tady vinopalmu a potom vlastně obchodovali s vínem. Později majetky rozšířili, on se stal také ředitelem pojišťovny v Žamberku, tak to byla už velká funkce, velká zodpovědnost, no a vykonával vlastně řadu funkcí i v různých organizacích, třeba v Sokole, nebo jak už to tak v těch městech bývalo.
My se k rodině Hostovských dnes ještě během vysílání dostaneme, ale co v Žamberku připomíná tu židovskou komunitu, že tu kdysi byla?
Dneska židovskou komunitu připomíná židovský hřbitov, který je hned vedle našeho městského muzea, samozřejmě synagoga, která je dnes husickým kostelem, a také nově kameny zmizelých, které postupně v Žamberku pokládáme.
Ještě bych doplnila, že na náměstí, na domě, který už byl přestavován, je pamětní deska, která patří Pavlu Konu Kubínovi. To byl letec RAF, který se zde narodil. No ale bohužel o jeho osudu také téměř nic nevíme, protože on vlastně zmizel nebo ztratil se při nějakém průzkumném letu přes Biskajský záliv, takže nemáme o něm žádné další zprávy.
A on pocházel také z židovské komunity?
Byl to žid a bydlel vlastně v domě číslo popisné 4 na náměstí a ještě tady k tomu bych chtěla dodat, že dříve nesměli bydlet v centru města, ale tady v Žamberku bydleli vlastně společně s tou komunitou, která tady původně byla. Dokonce se uvádí, že pan starosta se také naučil hebrejsky, aby si s nimi lépe rozuměl.
Takže tady nebyla žádná židovská čtvrť?
Měli jsme židovskou čtvrť, ta byla dole pod městem, pod radnicí směrem k řece, čítala několik domů, vlastně je to i místo, kde pak byla po roce 1810 vybudována synagoga, protože v roce 1810 Žamberk zachvátil velký požár, kdy vyhořel cirka nějakých 80 domů a právě na těch místech vyhořelých domů se místní židé rozhodli, že si vybudují novou velkou synagogu. No a od poloviny 19. století se pak postupně stěhují po městě a ty nové rodiny, především ty průmyslnické, které se do Žamberka stěhují. Na konci 19. století tak ty už si pak kupují a staví vily stejně jako každý běžný občan.
Takže židovská synagoga je datovaná, její stavba rok 1810?
1810, 1811, kdy vyhořely i domy pod městem, židovské domy, které byly dřevěné, a mimo jiné vyhořela i původní modlitebna a dům Jakuba Bradyho, který byl představeným židovské obce, a tam také zmizelo spousta informací o té prvotní obci, která u nás v Žamberku byla od té poloviny 17. století.
Ví se, jak vypadala ta původní modlitebna?
To bohužel nevíme, protože ta původní byla dřevěná a nedochovala se žádná fotografie, takže přesně vlastně nevíme.
Tak my se teď půjdeme podívat na místo bývalé židovské synagogy, kde je tedy dnes kostel Československé církve husitské, ale pak se vrátíme ještě sem za vámi a půjdeme se podívat na hřbitov. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Žamberku a jdeme po židovských stopách. A jsme na místě původní židovské synagogy, kde dnes se sídlí sbor Československé církve husitské. A já jsem tu s duchovním, s Alešem Tomanem. Ta synagoga přestala sloužit jako synagoga kvůli tomu, že se vlastně z koncentračních táborů ta komunita židovská po válce nevrátila.
Ano, je to tak tady. Ne, že by snad všichni byli po smrti, ale už se sem spousta lidí nevrátilo.
Ono, aby vlastně mohli provádět bohoslužby, tak je vždycky potřeba, aby se sebral jistý počet věřících, a to vlastně už asi nebylo v Žamberku možné.
Ano, správně by mělo být minimálně 10 mužů na každé bohoslužbě, aby byla platná.
Takže židovská obec se neobnovila a teď co s budovou, že, po válce?
Přesně tak. Ta budova se zachovala díky tomu, že se tady skladovalo obilí, a proto ji nikdo nezničil, a po válce se vlastně naše církev československá, tehdy ještě pouze bez toho přídavku husitská, dohodla s židovskou obcí, že by ty prostory odkoupila, a poté se zde mezi lety 50 a 53 přistavila věž a udělal se z toho vlastně kostel z té synagogy.
Ona, ta synagoga, tenkrát byla uprostřed, dá se říct, židovské čtvrti v Žamberku?
Ano, tady dole se nacházíme v bývalé židovské čtvrti, a když z náměstí se sestupuje k našemu sboru bývalé synagoze, tak asi v polovině ulice byl natažený drát ve výšce asi 3 metry. A to vlastně značilo, že vstupujete do židovské čtvrti.
Vy tady ve vestibulu vlastně připomínáte historii té budovy, máte tu takovou malou výstavu, jsou tu fotografie, jak ta budova dřív vypadala. Ona byla podstatně prostší.
Ano, je tu navíc věž a máme ještě zázemí přistavěné vzadu ve sboru, kdy máme toalety, je tam kancelář rady starších a poté místnost, kde se scházíme zejména v zimě k různým biblickým hodinám a přednáškám.
Ta rekonstrukce byla opravdu důkladná. Dochovalo se něco z toho původního, ať už vybavení nebo nějakého zařízení? Tory se pravděpodobně nedochovaly.
Tory se nedochovaly, z toho většího vybavení pravděpodobně nic, pouze pár takových drobných předmětů, jako je třeba mezuza, modlitební řemínky tefilím, kasička na peníze a několik modlitebních knih, které jsou česko-hebrejské.
A vy sám jste něco našel, že?
Ano, před pár lety byla vichřice, vzala nám pár tašek na střeše, a já jsem tam vlastně takovou první pomoc igelitem musel to jít zadělat, protože trvalo, než jsem sehnal někoho, kdo by tu střechu opravil. A když jsem sahal za trám a zjišťoval, jestli je tam voda, tak jsem nahmatal vlastně něco jako papír. A když jsem to pak prozkoumal, co to je, tak jsem zjistil, že to jsou vlastně pohřbené modlitební knihy židů.
Proč pohřbené? Oni se takto pohřbívali?
Ano, tak to se tomu říká, protože oni vlastně žádné knihy nevyhazovali, neničili, ale pokud přestali sloužit, tak se takzvaně pohřbili na půdu za krovy.
Řekněte mi, jak velká vy jste tady dnes komunita Československé církve husitské, kolik se schází lidí?
Na bohoslužby se nás schází v průměru asi 25 lidí každou neděli. Na větší akce je to někde kolem 80 i 100 lidí, například na dušičky nebo na půlnoční. A jinak se ještě scházíme také v úterý na biblické hodiny, kde nás je mezi 10 až 15.
A připomínáte si někdy v průběhu toho roku to, že tohle kdysi bývala synagoga?
Ano, já to občas zmiňuji i v kázání, protože si opravdu velmi vážíme toho, že máme židovské kořeny. Sám pán Ježíš Kristus byl vlastně žid. A já mám osobně velice vřelý vztah k Izraeli. Mezi Židy mám i přátelé a připomínáme si to na Den židovských památek, kdy se zapojujeme právě do celostátní akce, kdy vlastně lidé mohou navštívit právě ať už aktivní anebo bývalé židovské prostory a my zde ty lidi přivítáme, provádíme a ukazujeme jim právě tu drobnou expozici, kterou tu máme a vyprávíme jim o historii, která zde byla.
Vy sám jste velmi mladý duchovní, chodí vám do kostela mladí lidé?
Chodí sem mladí lidé, díky Bohu. Já jsem v posledních letech pokřtil asi 7 mladých lidí. Byli to vlastně studenti gymnázia povětšinou, kteří teď jsou na vysokých školách, takže teď se vídáme trošku méně, ale rozhodně několikrát do roka si sem cestu najdou. Ale co je důležité, tak každou chvíli se objeví nějaký nový člověk a často to jsou právě mladí lidé, se kterými pastoračně pracuji, protože lidé mají různé starosti a potřebují se někomu svěřit, aby je někdo vyslechl. Takže teď třeba před chvilkou jsem tu měl zrovna 3 mladé lidi, se kterými jsme řešili nějaké jejich životní problémy.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Žamberku a jsme u Městského muzea s panem ředitelem Jindřichem Žákem a muzejnicí Vlaďkou Šulcovou. My jsme zpátky u Městského muzea, protože židovský hřbitov vy máte v samém sousedství. Od kdy to je?
Židovský hřbitov je vlastně v Žamberku od počátku židovské obce, nicméně nejstarší datovaný náhrobek, ne úplně nejstarší, který máme, ale nejstarší datovaný je z roku 1731. Takže zhruba z téhleté doby, poté se postupně rozšiřoval několikrát a poslední rozšíření bylo v roce 1932.
Hřbitov je celoročně otevřený, můžou se sem lidé přijít podívat?
Klíče jsou uloženy v Městském muzeu v Žamberku, takže je možné v pracovní době muzejníku kdykoliv si požádat. No a v letním období je hřbitov přístupný. Zavírá se akorát v době židovských svátků a v sobotu, kdy mají Židé šábes, tak respektujeme jejich svátky.
My jsme teď před hřbitovem a musíme projít takzvaným ohelem a vy máte uvnitř ohelu výstavu, která připomíná právě tu žamberskou židovskou komunitu. Půjdeme se podívat. Tady je asi 8 panelů. Paní Šulcová, vy jste autorkou. Jak jste je rozdělila a co se tady návštěvník dozví?
Navázali jsme na tu původní expozici, která tady byla v 90. letech. No a první panel, první Židé v Žamberku. No a je tam zároveň mapa panství a starý obraz, který máme v muzeu z roku 1712 a tam je vlastně také vyobrazení, jak ten Žamberek v tom 18. století vypadal, protože ten hřbitov je datovaný asi do 17. století, ale přesně nemíme.
A byl v majetku židovské obce, předpokládám už tenkrát.
Byl v majetku židovské obce a ještě navíc ten hřbitov, ten je vlastně spádový, takže žilo tady daleko méně obyvatel, než kolik je tady náhrobků, protože tady se pohřbívali ještě i Židé z širokého dalekého okolí.
Jak velké bylo to spádové území?
Patřili tam třeba obce okolí Rokytnice v Orlických horách, Kralicko, Lanškrounsko, Ústí nad Orlicí. Máme tady také mapku, koho by to zajímalo, tak si tady může najít, z jaké vzdálenosti. A jsou zde také pohřbení ti, kteří se tady třeba v Žamberku narodili a přáli si být pochováni, nebo aby ten náhrobní kámen byl tady po nich v Žamberku. Takže i Brno například.
Vy tu máte i fotografie právě staré synagogy, jak vypadala ještě, než byla přebudována na kostel. Ví se třeba, kde skončila místní Tóra?
Kde je Tóra, to nám není známo. A ty fotografie, ty jsou zapůjčené z Židovského muzea v Praze. Je to vlastně vnitřní vybavení té zimní modlitebny a tady právě je i ta schránka na Tóru. A co se týká té samotné budovy, tak se nám podařilo získat fotografii po válce, kde ještě kdo má dobrý zrak, tak tady vidí židovskou hvězdu na té budově, která samozřejmě potom po válce byla přebílena. Husická církev si přistavěla věž, no a je tam umístěna také tabulka, na které je napsáno, že vlastně tato stavba sloužila právě té židovské komunitě tady v Žamberku k bohoslužebným účelům. Ale jinak ta synagoga, to byla nejenom ta modlitebna, ale bylo to i shromaždiště, byla tam i škola, vyučovalo se tam, takže bylo to takové kulturní centrum.
Měli Židé svoji vlastní školu v Žamberku?
Židovská škola byla většinou spojená s rabinátem a oficiální soukromá židovská náboženská škola vznikla v Žamberku v roce 1868. A i v roce 1872 měla 25 chlapců a měla 3 třídy. Dívky se tehdy ve školách nevyučovaly.
Měl Žamberk svého vlastního rabína?
Svého vlastního rabína jsme měli do roku 1911. Posledním rabínem byl Siegfried Kraus, který přichází na konci 19. století. A to byl největší mezník pro žamberskou židovskou obec, protože on začal vyučovat náboženství na školách. Zároveň se psal stanovy žamberské židovské obce, kde mimo jiné popsal všechny ty obce, které spadaly do jeho rabinátu. A zasloužil se o rozvoj celkově té komunity. Nicméně po úmrtí své manželky on odešel do Berouna a do Prahy a pak už Žamberk rabína neměl. Dojížděl jsem rabín z Kostelce na Torlici.
Další panel se týká židovského hřbitova. Opravdu byl na samém kraji města, dokonce se tady říkalo na Vystrkově. A pozemek, na kterým židovský hřbitov je, tak ten už se nehodil pro žádnou jinou potřebu, takže proto byla nabídnuta právě té židovské obci.
Další panel už je věnován genocidě židů.
Na panelu máme několik jmen, které nám připomínají oběti války druhé světové a je zde vyjmenováno, pokud se nám podařilo zjistit, spousta rodin, které museli Žamberk opustit a do Žamberka už se nevrátili. Žamberk ale přesně nemá soupis židů, kteří opouštěli město a můžeme ze vzpomínek třeba manželů Pírkovi, kteří zpracovávali osud židovské komunity, čerpat nějaké poznatky a víme také, když se v 90. letech začalo s popisem tady náhrobku na židovském hřbitově, tak kteří jsou vlastně přeživší, kteří se do Žamberka vrátili. Máme tady některé fotografie a u některých ani ta fotografie vlastně nezůstala, takže to jsou jenom pro nás jména a ten jejich příběh vůbec neznáme.
Jeden z těch panelů je věnován i vlastně devastaci hřbitova. Na fotografiích je vidět, jak ten hřbitov vypadal pravděpodobně ne po válce, ale na konci 80. let.
Ano, bylo tady spousta náletových dřevin, pomníky byly vyvrácené, spousta byla zarostlých a díky tady žamberské vojenské posádce a žamberským skautům se začalo pracovat na židovském hřbitově a postavili se náhrobky a z hřbitova se zase stalo takové pětnější místo, než jak tomu bylo za minulého režimu. Také se opravovala tady ta obřadní síň, ohel, kde vlastně chyběly dveře a okna byla úplně vymlácená.
Z ohelu máte de facto krásnou výstavní síň. Vy jeden z těch panelů máte věnovaný právě židovským příběhům a jeden z takových nejzajímavějších židovských příběhů z Žamberka je příběh Jana Hostovského. Ale to my si řekneme až za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Židé z Žamberka odešli v prosinci roku 1942 řízenými transporty do geta v Terezíně a jelikož Terezín už byl tou dobou přeplněný, tak z velké části šli potom dál do Osvětimi. Ne všichni ale tenkrát do transportu nastoupili. Je to tak?
Zajímavý je příběh pana Jana Hostovského, který se rozhodl, že nenastoupí. Přišel mu samozřejmě povolávací lístek, ale když vlastně se měli všichni shromáždit na nádraží v Žamberku, tak on tam nebyl a Němci se rozjeli do jejich vily, která je v Zámecké ulici a na stole údajně našli lístek Hledejte mě v přehradě a jeli směr na Pastviny a Jan Hostovský, aby se vyhnul vlastně odsunu, tak on připravil takovou jako bilest, zinscenoval svoji vlastní smrt. Němci si mysleli, že se utopil.
Když inscenoval svoji smrt, svoji sebevraždu, jak to udělal?
Nechal na břehu svoje šaty a Němci si mysleli, že se utopil.
Takže Němci ztratili jeho stopu, dál ho nehledali. Kam šel?
Potuloval se nejprve tady v okolních lesích a potom vlastně došel do kněžství, kde se zastavil u domu rodiny Kytlicových. Byl to vlastně statek, takový osamocený. Pan Kytlic údajně mu řekl, že za chvíli budou Vánoce, tak kam by šel a ať jde dál, že už tam stejně ukrývá ještě někoho dalšího, to byl polský partizán Eda. Takže podle slov jeho syna, kterému v té době bylo asi 14 let, tak zůstal tam i Hostovský, i s tím partizánem.
On tam byl až do konce války?
Ano, rodina Kytlicova ho až do konce války vlastně živila, starala se o něho a když věděli, že bude nějaká šťára, jak se říkalo, tak se snažili najít mu další ukryt. O tom vlastně hovoří i příběh jeho dcery, která vlastně na základě vzpomínek maminky a tatínka sepsala ten příběh.
Její vzpomínky jsou uchovány v paměti národa a tak my si jich kousek pustíme.
Při jedné nějaký náhodné návštěvě toho četnictva, toho českého v tom kněžství, se ten četník něco zmínil, že se připravuje akce jako nacistů a bylo třeba ukrýt ty dva chlapíky, jako mýho tátu a toho velkého Edu. A tak syn těch Kytliců šel do Žamberka a hledal dívku, já nevím, jak se jmenovala dál, která jako byla tátova milá, než začala válka, jestli by ho neukryla. A ona se bála, takže to odmítla. A jak se to dozvěděla, to je moje máma, to já nevím. Ale dozvěděla se, že táta potřebuje pomoc a schovávala ho vlastně v tom sanatoriu, v takovém zahradním domku, kde bydlela sama a tam teda on s ní pobýval asi 3 týdny a ty rozhodli o jejich budoucím životě, že se vezmou.
Hana Přikrylová, Hostovská, ona se narodila ještě za války, je to tak?
Narodila se v listopadu 1944, což bylo také zajímavé a dokonce její rodiče měli i tajnou svatbu. Sezdával je tady kněz Svoborník a dokonce měli i hostinu svatební. Ale nikdo o tom nevěděl a o tom, že se Jan Hostovský právě tady na kněžství skrývá, prý údajně vědělo jenom 6 lidí a nikdo nic neprozradil.
Nutno říct, že on se skrýval vlastně 2,5 roku a za to ta rodina, která ho ukrývala, byla potom oceněna?
Ano, rodina Kytlicová a pan Jaroslav Kytlic byli odměněni nejvyšším izraelským vyznamenáním památníku Yad Vashem Spravedlivý mezi národy. Bohužel rodiče už nežili, takže přijímal vlastně syn Jaroslav.
Jan Hostovský tedy přežil válku, přežil někdo z jeho rodiny?
Ne, ostatní skončili v koncentračním táboře.
My se teď vrátíme zpátky na židovský hřbitov v Žamberku. Rodina Hostovských tam má taky svůj pomník?
Na židovském hřbitově je pomník Josefa Hostovského, ale jeho syn už potom přešel na římskokatolické náboženství a je pohřbený na městském hřbitově. Je tam také pohřbený jeho syn Jiří, který zemřel na leukémii, ale ostatní členové rodiny vlastně skončili v koncentračních táborech.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes po židovské stopě a jsme v Žamberku a jsem na židovském hřbitově s ředitelem Městského muzea v Žamberku s Jindřichem Žákem. My jsme před největší hrobkou, která tady na hřbitově je. Je to hrobka rodiny Netlovy. To byla zřejmě bohatá místní rodina.
Hrobku nechal postavit Josef Netl v roce 1932, když vlastně rozšiřoval židovský hřbitov a postavil tu novou obřadní síň. Byl to průmyslník, majitel a ředitel textilní továrny Žid a spol u nás v Žamberku.
Žid a spol byl skutečně Žid, nebo se tak jenom jmenoval?
Je to název. Původní majitel byl totiž Jindřich Žid, to byl křesťan, Židem pouze jménem, nicméně byl to švagr Josefa Netla, vzal si jeho sestru a poté právě svému švagrovi prodali svoji továrnu.
Takže tam muselo jít o smíšený sňatek mezi židovskou a zřejmě katolickou rodinou, to už tenkrát bylo běžné tady?
Stávalo se to, úplně běžné to nebylo, stávalo se to, Jindřich Žid, katolík, si vzal paní Netlovou nebo slečnu Netlovou, která byla tedy židovského náboženství.
S čím podnikali?
Spřádali sukno, byli to průmyslníci v textilu.
Na tom pomníku jsou jména a poslední zde pohřbená je Berta Netlová, rok 1941, což znamená vlastně rok před transporty.
Přesně tak, Berta Nettlová byla maminkou Josefa Nettla, poté tam ještě Robert Nettl, což byl jeho otec. Sám Josef Nettl umírá v roce 1938, takže ani on není obětí holokaustu. Nicméně jeho manželka Olga, ta už ano, ta zemřela v koncentračním táboře Gross Rosen.
A ostatní, tam jsou ještě tři jména, zřejmě z širší rodiny, Levitovi, ti zahynuli také v koncentračním táboře.
Vlasta Levitová byla dcerou Josefa a Olgy Nettlových a zemřela v koncentračním táboře společně se svým synem Petrem Levitem, což byl nejmladší hošík, který zemřel ze Žamberka, byl ročník 1939. Její manžel Ota Levit byl právník a prokuristou společnosti Žid a spol a ten zemřel v koncentračním táboře také.
Takže z rodiny Nettlových nikdo nepřežil, nikdo se nevrátil?
Naopak, přežili dvě dcery. Nettlovi měli tři dcery. Vlastu Levitovou a poté měli ještě dceru Věru a Evu. Obě dvě přežili, jak Terezín, tak Osvětim. Vrátili se, dokonce Eva měla takový hezký příběh, protože se jí v Terezíně narodil syn Tomáš. V Terezíně společně se sestrou prožili obě dvě svatbu. Vzali si bratry Jelínkovi, se kterými se seznámili tady v Žamberku, když pracovali za okupace na velkostatku. No a po válce se obě dvě sestry vrátily zpátky do Žamberka. Nicméně továrna jejich otce již byla pod národní správou. Oni v továrně nebyli vítány. Počkali v Žamberku několik měsíců, až se vrátili jejich manželé. Oba dva přežili, takže ty rodiny se šťastně opět shledaly a poté společně odešli do Paříže. Tam kontaktovali přítele svého otce, který získal Nettlovic peníze a on jim ty finanční prostředky dal na cestu do Austrálie. A obě dvě dcery se odstěhovaly do Austrálie a do Čech už se nevrátili.
Takže dvě sestry se vzaly dva bratry. Bratři Jelínkovi byli také Židé?
Byli.
To je velmi zajímavý příběh, jak si sestry Nettlovi vzaly bratry Jelínkovi. Jak vy jste se k tomuhle příběhu dostali? Jak jste se dozvěděl ten příběh, to, jak se dostali do Paříže a potom do Austrálie?
My jsme vlastně začali zpracovávat osudy žamberckých Židů a připravovat je na pokládání kamenů zmizelých. A v průběhu toho jsme navštěvovali archivy, evidence obyvatel a podobně. No a hlavně v Žamberku působili manželé Pírkovi. Manželé Pírkovi v 90. letech dávali dohromady právě osudy žamberckých Židů, historie Žamberka. Oni měli také kontakty na obě dvě dcery Josefa a Olgy Nettlových a získali jejich vzpomínky.
Ty vzpomínky, které sebrali na židovskou komunitu, jsou jenom uchovány v archivech a nebo i vydali nějakou knihu?
Manželé Pírkovi sepsali knihu, vyšla jenom v maličkém nákladu několika málo kusů, vydávali si ji vlastním tiskem a dnes je ta kniha uložena třeba v Praze v Židovském muzeu.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se teď přesunuli před vilu Hostovských a stojíme nad třemi kameny, kameny zmizelých, které připomínají právě tuto rodinu.
Jsou to tři kameny, které byly instalovány v letošním roce, připomínají Rudolfa Hostovského, Zdeňka Hostovského a Karla Hostovského, tedy žamberáky, kteří ani nemůžeme říct úplně zemřeli v koncentračních táborech. Rudolf Hostovský spáchal sebevraždu na královéhradeckém gestapu po výslechu a Karel Hostovský, bratr Rudolfa a syn Rudolfa Zdeněk Hostovský, tak oba dva zahynuli v Osvětimi.
Takže Rudolf Hostovský byl zatčen gestapem ještě tedy před transporty.
Přesně tak, byl začen v Hradci Králové, skončil u výslechu na královéhradeckém gestapu, kde po výslechu ve své cele spáchal sebevraždu.
My jsme si před chvílí řekli s paní Šulcovou příběh Jana Hostovského, takže tyto kameny to jsou jeho bratra, jeho tatínka a jeho strýce, je to tak?
Přesně tak.
Kdo financoval pokládku těch kamenů?
Pokládku kamenů financovala Hana Přikrylová, která je dcerou Jana Hostovského.
Budete pokračovat ještě v pokládce dalších kamenů?
Máme to v plánu. Už na rok 26 máme ve výrobě objednané kameny. Budou to kameny rodiny Nettlových, ne těch, kterých jsme si povídali na židovském hřbitově, ale druhé rodiny Nettlových. On se shodou okolností jmenoval opět Josef. Byl to bratranec toho Josefa Nettla, ředitele továrny a právě po jeho smrti se sám stal ředitelem továrny. Takže v těch jménech je to takové složité, ale je to samostatná rodina a jsou tam opět tři oběti. Josef Nettl, jeho manželka Markéta Nettlová, dcera Hana Netlová a syn Zdenek Netl, tak ten Osvětim a koncentrační tábory přežil a vrátil se zase do Žamberka.
Že on z celé rodiny přežil sám, jaký to asi byl návrat?
Návrat byl asi neslavný, stejně jako u většiny těch navrátivších, protože on, když se vracel, tak krom toho, že on byl v roce 1943, sloužil u Heidrichu v Panenských Břežanech, tak pak prošel i totálním nasazením v Německu. Šel pochodem smrti, kdy byl zraněn a nesl si velké zranění na krku. No a když se v roce 1945 vrátil do Žamberka, tak v Žamberku pomáhal obnovit žamberského skauta a byl mimo jiné také jedním z těch, kteří pak obsazovali pohraničí. Například žamberští skauti obsazovali Bochíkovice nedaleko Králík.
On se vrátil jako poměrně mladý člověk ještě.
Byl ročník 1925, takže mu bylo 20 let. V Žamberku chvíli zůstal, ale poté Žamberk opustil, odešel do Prahy a v Praze také zemřel.
A s tímto příběhem my skončíme dnešní východočeské výlety po židovských stopách z Žamberku. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.